Martes 10 de febreiro, o Colexio das Gándaras abre as súas portas para falar dos servizos do centro e do proxecto educativo. Cándido Vázquez, director.
Empezamos ca información sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso 26-27. Entonces, do 1 ao 20 de marzo é o período de solicitude de admisión para todos aqueles alumnos que empezan a escola en 3 anos, en cuarto de infantil. Ese é o período. Entón, no Colexio das Gándaras decidimos o día 10 de febreiro, previa a ese período, que os pais que desexen escolarizar os nenos por primeira vez teñen información do colexio, de como funciona, como son as características e cales son os seus servizos. Para isto, preparamos unha xornada de portas abertas o día 10 deste mes, martes día 10. Consiste en informar os pais en grupo. Faremos dous grupos, un ás 10 da mañá e outros 4 da tarde. Aínda que se alguén non pode vir a esa hora, pois podrá solicitar, chamar para ver se o podemos atender en outro momento. Igualmente, os que non podan asistir o día 10 poden chamar por cita, facer unha cita previa e informaremos de todo o funcionamento do colexo. Como decía, nestas visitas facemos un percorrido por as instalacións do colexo, ao mesmo tempo que explicamos o funcionamento do mesmo e a organización, as normas, que traballamos, todo e todas e por suposto todas as dúbidas que lles podan xurdir en canto ao funcionamento, como período de matrícula, que é despois en xuño, todas as dúbidas. Eso é o que se fai no día de portas abertas.